Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za 24. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, 32. poglavje od 7. do 11. ter od 13. do 14. vrstice. Tedaj je Gospod govoril Mojzesu, pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, dela hudo. Hitro so krenili z poti, ki sem jim jo zapovedal. Naredili so si ulito tele, ga častili, mu darovali in rekli, to so tvoji bogovi, Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele. Gospod je rekel Mojzesu, videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj pa me pusti, da se vname moja jeza zoper nje in jih pokončam. Tebe pa naredim za velik narod. Mojzes pa je milo prosil obličje Gospoda svojega Boga in rekel, zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, z veliko močjo in močno roko? Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, ki se jim prisegel sam pri sebi in govoril, namnožil bom vaše potomstvo kakor zvezde na nebu. In vso to deželo, o kateri sem govoril, da jo bom dal vašim potomcem v večno posest. Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Prvo poglavje od 12. do 17. vrstice. Hvaležen sem njemu, ki mi je dal moč. Kristusu Jezusu, našemu Gospodu, ker je presodil, da sem zanesljiv in me postavil v službo. Čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Toda, dosegel sem usmiljenje, ker sem storil nevede v neveri. Nad vse obilna pa je bila milost našega Gospoda skupaj z vero in ljubeznijo, ki je v Kristusu Jezusu. Zanesljiva je beseda in vredna, da se povsem sprejme. Kristus je prišel na svet, da bi rešil grešnike, med katerimi sem jaz prvi. Toda, dosegel sem usmiljenje zato, da bi najprej na meni Kristus pokazal svojo velikodušnost, za zgled tistim, ki bodo verovali vanj za večno življenje. Kralju vekov pa, nemenljivemu in nevidnemu, edinemu Bogu čast in slava na veke vekov. Amen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje od 1. do 10. vrstice ter od 11. do 32. vrstice. Približali so se mu vsi cestninari in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismuki pa so godarnjali in govorili, da sprejema grešnike in je z njimi. Povedal jim je tole priliko in rekel, kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na svoje rame. Ko pride domov, skliče prijatelji in sosede ter jim pravi, veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Ali katera žena, ki ima 10 drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde, in ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi, veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila. Povem vam, prav tako veselje bo v pričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne. Povedal jim je tole priliko in rekel, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse porabil, je v tisti deželi nastala huda lakota. In začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo svinje past. Želel se nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejme me kot enega svojih najemnikov. In vstal je ter šel k svojemu očetu. Ko je bil še zelo daleč, ga je njegov oče zagledal in zasmilil se mu je. Oče je pritekel, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je rekel svojim služabnikom. Brž prinesite najboljše oblačilo in mu ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko je prihajal in se približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj naj bi to bilo. Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril in rekel, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z lačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa mu je rekel, otrok, ti se vedno pri meni in vse moje je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Farizeji in pismuki se pritožujejo, ker nočejo sprejeti, da je Kristus postal človek zato, da bi lahko rešil cestninarje in grešnike. Sveti Ambrož pa pravi, prilike so bile napisane za ozdravitev naših ran, saj predstavljajo božansko zdravilo, ki od trojice prihaja k nam. Oče je namreč Bog oče, pastir je Kristus, žena pa je cerkev. Tertulijan dodaja, pastir pokaže krepost potrpežljivosti, ko išče ovco. Prav tako pa oče s potrpežljivostjo čaka na sina. Sveti Maksim Turinski nadaljuje, pastir to je Bog, ne more pozabiti na nas, tudi na najmanjšega ne. Sveti Ambrož pojasnjuje, pastir je moral nositi ovcu vse do vasi, a se je kljub temu veselil. Pastirjeva ramena so raztegnjene roke na križu, ki potrpežljivo prenašajo težo ponovne vključitve. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta prilika poziva farizeje in pismuke, naj se razveselijo nad kesanjem in ponovno vključitvijo grešnikov. Sveti Ciril Aleksandrijski in sveti Peter Krizolog nadaljujeta. Poistovetenje teh dve sinov je problematično. Številne so namreč domneve, vključno s tisto, da starejši brat predstavlja Jude, izgubljeni sin pa pogane. Sveti Peter Krizolog še dodaja, najši sin si je prislužil izgubiti sinovski privilegij. Sveti Ambrož pravi, zapustiti hišo svojega očeta pomeni oddaliti se od nas samih v nek tuj kraj. Podobno je kot zapustiti cerkev, ločiti se od Kristusa in oditi v temačno deželo, kjer bo tisti ob vse svoje imetje. Sveti Avguštin nadaljuje. Privoščiti si kraljestvo razkošnosti strasti je enako kot predati se kraljestvo teme. Ponovno pravi sveti Ambrož. Lakota, ki jo on okuša, je lakota po Božji besedi in to, da je lačen, izhaja iz tega, ker ni prejel duhovne hrane, ki vodi k polnemu in obilnemu življenju. Sveti Peter Krizolog dodaja, ironija je, da je dal blišč hiše svojega očeta za ležišče med prašiči. Sveti Ambrož nadaljuje, ko da ne bi bilo že vsega dovolj, je že tako obupan zaradi lakote, da si želi hrana prašičev, ki je neužitna in nenasitljiva hrana. Kakor je to hrana, ki jo ponudi hudič. Filoksen Mabukški pravi, na vkljub njegovemu grehu se sveti duh ni udalil od njega. Tako da je še vedno sin, ki pozna ljubezen in usmiljenje svojega očeta. Sveti Efrem Sirski pravi, vrniti se v očetovo hišo pomeni, vrniti se v raj, ter biti pridružen svojim najdražjim. Sveti Ambrož pravi, to je prva spoved, v kateri nekdo išče spravo s svojim očetom. On ni več vreden, da bi se imenoval sin, zato želi iti in postati delavec v očetovem vinogradu. Eno je biti sin po rojstvu, drugo prijatelj na podlagi kreposti. Služabnik zaradi dela in sužen iz strahu. Sveti Atanazij pravi, oče je ponovno sprejel svojega izgubljenega sina na božansko praznovanje kot svojega sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, čeprav nekateri razlagavci za starejšega brata pravijo, da predstavlja Izrael, ga je težko poistovetiti s tem. Sveti Peter Krizolog pa pravi, starejši brat se je postavil zunaj cerkve pogano, kakor ljudje, ki poslušajo zveličavno glasbo, a nočejo vstopiti v cerkev. Ta starejši sin je vedno z očetom, saj pripada rodu svetih iz stare zaveze. In Kristus se je rodil ravno za starejšega sina. Misli Benedikta 16. Jezus je povedal te tri prilike o usmiljenju, ker je vedel, da so pismuki in farizeji o njem slabo govorili, ko so videli, da se druži z grešniki in celo z njimi je. Tedaj jim je svojo značilno govorico razložil, da Bog ne želi, da bi se kdo od njegovih otrok izgubil in da njegova duša prekipeva v veselju, kadar se grešnik spreobrne. Prava vernost je torej v tem, da vzpostavimo sozvoče s tem srcem, ki je bogato z usmiljenjem in ki od nas zahteva, da ljubimo vse, tudi oddaljene in sovražnike. Ter v tem posnemamo nebeškega očeta, ki spoštuje svobodo vsakega in vse pritegne k sebi z nepremagljivo močjo svoje zvestobe. Kdor želi postati Jezusov učenec, mu pokaže tole pot. Ne sodite, ne obsojajte, odpuščajte in vam bo odpuščeno, dajajte in boste prejeli. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš oče. V teh besedah najdemo dokaj konkretne napotke, kako naj vsak dan kot verniki ravnamo.